եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Իրավապաշտպանները շինծու են համարում Սեֆիլյանի դեմ քրեական գործը, պնդելով, որ նրա նկատմամբ քաղաքական հաշվի արդար է իրականացվում։
Սարկովի է, շինծու է, կեղծ է նրա նկատմամբ կատարված այս ամեն ինչը։
Նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում տոնած արտեղադրելու փորձից հետո Մեղադրյալի աթոռին հայտնված Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը շարունակվում է։ Այց առաջին քրիստոնյա երկիր, այս կարգախոսով է առաջիկա օրերին Հայաստան գալիս Ռոմի Պապը, Սուրբ Աթոռը նորման ռամասներ է ներկայացնում։ Հայաստանում տնտեսական աճի մասին պնդումներին զուգահեռ սրընթաց աճում է գործազրկության թիվը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր մեղադրանքի առաջադրել 2 օր առաջ ձերբակալված Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախնական քննության բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել առ այն, որ Սեֆիլյանը անմիջական շփումներ է ունեցել քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված տարբեր անձանց հետ, որոնց ուղղակիորեն հանձնարարել է ապօրինի պահվող զենք և ռազմամթերք փոխադրել, դրանք տեղափոխել ու պահել տարբեր վայրերում, ինչպես նաև պատրաստ լինել համապատասխան հրամանի դեպքում օգտագործելու։ Սեֆիլյանից բացի այս պահին գործում ներգրաված է եւս 8 հոգի։ Մանրամասները քիչանց։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Պետդումայում հայտարել է, թե Ռուսաստանը պետք է մտածի սեփական անվտանգության մասին, հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի ակտիվացումն իր սահմանների մոտ։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանի այս գումարման վերջին նիստում Ռուսաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել օրենսդիրներին Ղրիմի հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ 2014-ին ռուս պատգամավորների գերակշռող մեծամասնությունը կողմ էր քվեարկել թերակող զուբրնակցմանը Ռուսաստանին։ Մանրամասները քիչանց։ Եվրոպայում կարող են նոր բաժանարար գծերի հայտ գալ, զգուշացրել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ռուսական, ուկրաինական և բելարուսական թերթերում այսօր միաժամանակ հրապարակած հոդվածում։ Կրկին քննադատելով Ղրիմի բռնակցումը, Գերմանիայի արտգործնախարարը միաժամանակ կոչ արել դիվանագիտական երկխոսություն սկսել ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Օրեր առաջ Շտայնմայերը հորդորել էր հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ռուսաստանի սահմանին զորավարություններ անցկացնելու փոխարեն համագործակցել Կրեմլի հետ։ Եվրամիությունից դուրս գալու հարցով հանրաքվեի նախորդին 3 Մեծ Բրիտանիայում կայացել է հեռուստատեսային գլխավոր 2 ժամանոց բանավեճը, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել միգրացիոն, տնտեսական և ինքնիշխանության հարցերի։ Եվրամիության առաջնորդներն իրենց հերթին հորդորել են մնալ միության կազմում, պնդելով, որ հակառակ դեպքում որոշումը կազդի ոչ միայն Մեծ Բրիտանիայի, այլև Եվրամիության վրա։ Եվրամիությունից հեռանալու հարցով քվեարկությունը Միացյալ Թագավորությունում տեղի ունենալու այս 5 շաբթի։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմի թերևս ամենահայտնի հրամանատարներից մեկը Ժիրայր Սեֆիլյանը երրորդ օրն է գտնվում ճաղերի ետևում։ Տարիներ շարունակ իրավապահների թիրախում գտնվող ընդդիմադիր գործչին այս անգամ էլ են կասկածում զինված հեղաշրջում իրականացնելու մեջ։ Քիչ անց դատարանը կքննի նրա կալանքի մասին որոշումը, մինչ այդ քնչական կոմիտեն հրապարակեց Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքը քրեական օրենս գրքի 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասում մեջբերում ապօրինի կերպով զենք զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը, որոնք կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։ Ինքը Սեֆիլյանը, ինչպես նաև նրա համախոհները ծիծաղել են, որ ակում իրավապահների առաջ քաշած այս մեղադրանքները, իրավապաշտպաններն էլ պնդում են, գործը ակնհայտ շինծու է և Սեֆիլյանի նկատմամբ բացառապես քաղաքական հաշվի արդար է իրականացվում։ Արտակ Համբարձումյանը հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Իդեմս Ժիրայր Սեֆիլյանի Հայաստանում ավելացավ եւս մեկ քաղաքական բանտարկյալ, մեկնաբանելով ազատամարտիկի 2 օր առաջ տեղի ունեցած ձերբակալումը, այսօր հայտարարեց իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Սա մի մարդու նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներ են եւ հալածանքներ, որը չի հարմարվում, չի համակերպվում մնացած քաղաքական ուժերի պես։ Դուր է գալիս, թե դուր չի գալիս նրա գործողությունը մեզ, մյուսների եւ այլն, դա այլ խնդիր, ես չեմ ուզում կարծիքն ասել նրա գործողությունների մասին, բայց այն, որ նա նվիրյալ է եւ իր տեսլականով ինքը հավատում է, նա ուզում է իրավիճակ փոխել Հայաստանում, դա դրանում ես վստահ եմ։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահը ընդգծեց քնչական մարմնի կասկածներն ու հայտարարությունը, թե Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով շենքեր գրավել, անմեղության կանխավարկածի խախտում է։
Երբեք ուժի չդիմել ես ես վստահաբար եմ ասում։ Նա ասում էր, որ եթե մենք հանկարծ ուժի դիմենք, ոչ միայն ես դեմ եմ, ասում էր Հայաստանի ներքին կյանքում ուժի դիմելու, բայց բացի այդ, երբ որ մենք ուժի դիմենք, ապա մենք մտնում ենք իշխանությունների դաշտը, զենքի դաշտը, որտեղ մենք թույլ կլինենք միևնույն է նրանցից։ Եվ նրա սկզբունքներ քաղաքացիական ազատություն է, այդ ամեն ինչը ես վստահ եմ Սարկովի է, Շինծուի է, կեղծ է նրա նկատմամբ կատարված այս ամեն ինչը։
Հիշեցնելով քաղաքական ու քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորած Վոլոդիա Ավետիսյանի, Շանթ Հարությունյանի, Հայկ Գյուրեղյանի և Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունների ընթացքը իրավապաշտպանը տարակուսանք հայտնեց։ Ինչու են որոշ քաղաքական ուժեր պնդում, թե պետք է սպասել Սեֆիլյանի գործի ընթացքին և նոր կարծիք հայտնել նրա ազատազրկման վերաբերյալ։
Երբ որ քաղաքական ուժերը չեն աջակցում քաղաքական ընդդիմադիր ուժին, որի նկատմամբ հալածանքներ են սկսվում, հետագայում այդ ուխտը կարող է նաև իրենց դրան առաջ չոքել։
Սեֆիլյանն ըստ քնչական կոմիտեի ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զենքի գործադրմամբ զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, ինչի համար էլ կազմակերպել է մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենքև ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը և տարբեր վայրերում դրանք ապօրինի կերպով պահելը։
Սեֆիլյանի գլխավորած ընդդիմադիր շարժման մեկ այլ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանն էլ արդեն 6-րդ ամիսն է բանտում անցկացնում, նրան էլ ճաղերի ետևում են պահում նոր տարվա գիշեր ազատության հրապարակում տոնած ծառ տեղադրելու փորձից հետո։ Ոստիկանները ոչ միայն թույլ չեն տվել, այլ նաև ակտիվիստի պնդման բռնության են ենթարկել իրեն, մինչդեռ Գևորգ Սաֆարյանն է մեղադրյալի աթոռին։ Այսօր դատարանը հերթական անգամ քննում է ակտիվիստի գործը։ Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում։
Լուսինե կենտրոն և նոր կմանաշ ընդհանրության դատարանում այս պահին շարունակվում է մոտ կես տարի առաջ պլանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Դատարանի դատավարությունը նախորդ տարի համեմատ ոչինչ ավելի հանդարտ մտոլորտում է անցնում, միջադեպ տեղի ունեցավ միայն նիստի մեկնարկին Գևորգ Սաֆարյանի կողմնակիցներից մի քանիսին, պարզապես դատարանի կարգադրիչները չթույլատրեցին ներս մտնել, պատճառաբանելով, որ դատավորից բանավոր զգուշացում են ստացել, որպեսզի նրանց չթույլատրեն ներս մտնել, քաղաքացիների և ոստիկանների կարգադրիչների միջև այսպես բանավեճ էր ընթանում տևական ժամանակ, բայց նրանց այդուհանդերձ չթույլատրեցին ներս մտնել։ Մյուս կողմնակիցները արդեն Գևորգ Սաֆարյանին ծափահարություններով և վանկարկումներով դիմավորեցին դահլիճում։ Այս պահին հարցակվում է ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում եղած ոստիկաններից մեկը, նրան հենց հարցեր է տալիս Գևորգ Սաֆարյանը, և հենց պատասխանների մեջ է Գևորգ Սաֆարյանի մի շարք հակասություններ կան, նա պնդում է, որ ոստիկանը տարբեր ցուցմունքներ է տվել նախաքննական մարմնին, իսկ հիմա դատանում մեկ այլ բան է ասում, բայց պարբերաբար ոստիկան այն հարցերին, որին Գևորգը տալիս է, նա ասում է, որ չի հիշում, ինչին դատավորը նշում է, որ դա նրա իրավունքն է, բայց Գևորգը ցանկանում է նաև հրապարակել իմ նախաքննական ցուցմունքները։ Այս պահին էլ նրա փաստաբանը նշեց, որ մի քանի հարցեր նա ունի, ես ասեմ նաև, որ պարբերաբար նաև մեղադրող դատախազն է ընդմիջում, նշելով, որ Գևորգ Սաֆարյանի հարցերը չեն առնչվում դեպքի օրվան, սակայն փաստաբանը և Գևորգ Սաֆարյանը նշում է, որ հենց դեպքի օրվա հետ է կապված, և ինչպես ասացի, այս պահին էլ դատավարությունը շարունակվում է, այն մեկնարկել է 14:00-ին, մեր մյուս թողարկումներին ակնկալենք, որ ավելի մանրամասն տեղեկություն կունենանք։
Մաների մասին այս առաջին քրիստոնյա երկիր այս կարգախոսով է առաջիկա օրերին Հայաստան գալիս Ռոմի Պապը, պատմական այս իրադարձության ընթարաջ Վատիկանը հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, մարամասը ներկայացնելով Ֆրանցիսկոս Պապի այցի հիմնական նպատակն ու ուղերձը։ Սուրբ Աթոռը խաղաղասիրական առաքելության մասին ակնարկներին զուգահեռ չի շրջանցել նաև հայոց ցեղասպանության թեման, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետն իր երրորդ այցով ցանկանում է ընդգծել, թե որքան մոտ է համարում իրեն երկարատև պատմության ընթացքում ծանր զրկանքներ կրած Հայաստանի ողջ ժողովրդին։ Երեկ Վատիկանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայության ղեկավար հայր Ֆեդերիկո Լոմբարդին, հավաքված լրագրողներին բավական մանրամասնորեն ներկայացնելով Ֆրանցիսկոս Պապի ուրբաթորը մեկնարկող հայաստանյան այցի մանրամասները։ Այցելության ծրագիրն ի դեպ հայկական կողմը հրապարակել էր դեռ մայիսի կեսերին, կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչը երեկ դրան մի շարք նոր մանրամասներ հավելեց։ Այսպես Լոմբարդին նշում է, որ հայաստանյան այցի ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը հանդիպելու է Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած կոտորածների զոհերի ժառանգների հետ։ Ավելի քան 1 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում, սակայն, Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայության ղեկավարն այդպես էլ չարտաբերեց ցեղասպանություն բառը 1915 թվականի իրադարձությունները շարունակաբար բնութագրելով հայերեն մեծ եղեռն բառակապակցությամբ։ Այցելությունը Ցիցեռնակաբերդի հուշահամալիր կկայանա այցի երկրորդ օրը։ Դա մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին կառուցված հուշահամալիրն է, այն շատ կարևոր նշանակություն ունի հայերի համար, նշում էր Ֆեդերիկո Լոմբարդին։ Վատիկանի պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով, ի դեպ, Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը իրեն ուղեկցող լրագրողների խմբում ընդգրկել է նաև իր վաղեմի ծանոթներից մեկին, ով ևս ցեղասպանությունը վերապրած հայերի ժառանգներից է։ Եվանգելինա Հիմիթյան անունով լրագրողուհին ևս կուղեկցի Ռոմի Պապին Հայաստան այցի ընթացքում։ Հիմիթյանի հայրը հայավետարանչական եկեղեցու հոգևորական է, ում հետ Ֆրանցիսկոս Պապը բարեկամական հարաբերություններ ուներ դեռ Բուենոս Այրեսի արքեպիսկոպոս եղած ժամանակ։ Ի դեպ, հավելեմ, որ Պապին ուղեկցող լրագրողուհու նախնիները Օսմանցիների կողմից հայերի դեմ կիրառված ճնշումների ականատեսն ու զոհերն էին 1915-ին նրանց հաջողվել էր փրկվել միայն թուրք գյուղացիների ցուցաբերած պաշտպանության շնորհիվ, պնդում էր Ֆեդերիկո Լոմբարդին։
Հայաստանը 2009 թվականից ի վեր տնտեսական աճ գրանցող Հայաստանում նույն հաջողությամբ աճում է գործազրկության մակարդակը։ Միան թե մասնագետները տարակուսած են, ինչպես է ստացվում, որ մի երկրում խոսում են տնտեսության ոլորտում արձանագրվող հաջողությունների մասին, բայց դրան զուգահեռ ոչ միայն աշխատատեղեր չեն բացվում, այլ նաև կտրուկ աճում է աշխատանք չունեցող մարդկանց թիվը։ Սարգիս Հարությունյան է ներկայացնում։
Երրորդ տարին է Հայաստանում անշեղորեն աճում է գործազրկների թիվը, չնայած իշխանությունների հավաստմամբ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր երկրում տնտեսական աճը չի դադարել, և 2010-15 թվականներին հնայի միջին տարեկան աճը կազմել է 3.5%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով, եթե 2013 թվականին Հայաստանում գործազուրկ էին 224,600 հոգի, 2014 թվականին 242,100-ը, իսկ 2015 թվականին էլ ավելի շատ, 243,700 մարդ։ Գործազրկության աճը չի կանգնել նաև այս տարի, թեև պաշտոնական տվյալներով տնտեսական աճը շարունակվում է։ ԱՎՑ հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, այս ապրիլին գործազուրկ էին գրեթե 80,700-ը, ինչը նկատելի օրեն շատ են նախորդ տարվա ապրիլի տվյալներից, երբ գործազուրկ էին 74,200 հոգի։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով նշված թվերը պարզորոշ վկայում են, որ նախորդ տարիներին գրանցված տնտեսական աճը, եթե ֆիկտիվ էլ չկոչենք, ապա ակնհայտ է, որ այն որակական չի եղել, հետևաբար չի անդրադարձել ոչ գործարար միջավայրի, ոչ աշխատաշուկայի վրա։
Ընդհանուր այդ պատկերը, որ կա Հայաստանում, դրա հեռապատրիստն է նաև մեր ներմուծման տավարների կրճատումը, այսինքն կրճատելը մեր սպառումը։ Այսինքն այդ ցուցանիշները ակնհայտորեն խոսում են նրա մասին, որ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը այնուամենայնիվ դրական տեղաշարժեր չեն եղել։
Թե մի քանի տարի շարունակվող տնտեսական աճի պայմաններում ինչու է գործազրկների թիվը դարձյալ մի քանի տարի շարունակ աճում, փորձեցինք ստանալ կառավարության մեկնաբանությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կազմում է գործում զբաղվածության պետական գործակալությունը, որի գործառույթներից է նաև Հայաստանում աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունը, զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացումը։ Այնտեղից դեռ պատասխան չունենք։
Հատվածում է թերթեն կորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունիաթյանը։
Երևանյան մամուլի շահդրության կենտրոնում Ալիև Պուտին-Սարգսյան հանդիպումն է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Եթե Վիեննայի հանդիպումից հետո դեռ առկային որոշ շեշտադրումներ, որոնք հիշեցնում էին, որ դրան նախորդել է քարորյա պատերազմ հարյուրավոր զոհերով, ապա Սանկտպետերբուրգի հանդիպմանը հետևած հայտարարություններից այնպիսի տպավորություն էր, ասես խոսքը մինչև ապրիլը տարիներ շարունակ տեղի ունեցող հանդիպումների մասին է, որոնցից հետո կողմերը դարձյալ կիրառում էին կառուցող
գյուղական, օգտակար, դրական որակումները, յուրաքանչյուր անգամ հույս հայտնելով, որ հաջորդ հանդիպումը կլինի կես քայլ առաջ, գրում է ժողովուրդը նկատելով։ Միջդեռ ակնհայտ է, որ ապրիլից հետո աննախադեպ կոշտացել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը զավթած 800 հեկտար տարածքը ներկայացնելով որպես մեծ հաղթանակ, այլևս լսել չի ցանկանում փողզիչման մասին, ու չնայած այս ողջ դիվանագիտական պատճանքին, անթակույց պատրաստվում է նոր պատերազմի։ Ալիև Սարգսյան ձեռքսեղմումով կողմերը կարելի ասել համաձայնեցին, որ այդ 800 հեկտարն անցնում է Ադրբեջանին, պնդում է հրապարակը։ Հոդվածագիրը մեջբերում է 3 նախագահների համատեղ հայտարարությունից մի հատված, ըստ որի նրանք գոհունակություն են հայտնել վերջին շրջանում շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման կապակցությամբ։ Պատկերացնում եք, 3 չափահասմարտ գոհունակություն են հայտնել, որ վերջին շրջանում հարաբերական խաղաղություն է տիրում շփման գծում, եւ այդ 3-ից 1-ը նա է, որը դեռ 3 հրաման էր տալիս զորքերին զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառել հակառակորդի դեմ, ընդգծում է հոդվածագիրը։ Լրագիրներ նկատում է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ առանձնազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը խոսել է Հայաստանից գյուղմթերքի մատակարարման ծավալների աճի մասին, ասելով, թե ուրախ են դրա համար։ Թե ՎՀԺ-ը նվիրված է եղել Ղարաբաղյան խնդրին, Պուտինը խոսել է հենց այդ մասին, փաստում է լրագրի խմբագիրն ընդգծելով. Դա Պուտինի ուղերձն է, թե ինչպեսին է տեսնում Հայաստանի դերն ու արժեքը Ռուսաստանի քաղաքականության մեջ, ագրարային կծորդ, որը պետք է կանոնավոր գյուղմթերք ապահովի Ռուսաստանին։ Ահա այս հարցում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ագրարային ֆեոդալական էլիտայի շահերը համընկնում են, ընդգծում է պարբերականը։ Ժամանակն իր հերթին մեջբերում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինի երեկվա խոսքերը, թե այժմ աշխատանքներ են տարվում աբխազական երկաթուղու գործարկման ուղղությամբ եւ Հայաստանի համար այդ կարևոր գիծը կարող է վերաբացվել։ Փաստելով, որ Վոլինկինի այդ հայտարարությունը հնչում է Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո, թերթը գրում է. Այնպիսի տպավորություն է, թե Սանկտ Պետերբուրգի ֆոնին Ռուսաստանը փորձում է աբխազական երկաթուղու կոնֆետը դնել Հայաստանի վերանը։ Ընդհանրապես այդ կոնֆետը ռուսական կողմը պարբերաբար հանում է գրպանից։ Այն բազմակի օգտագործման, բայց մետաֆորիկ մի բան է, որը հերվից ցույց են տալիս Հայաստանին, երբ խնդիրներ են ունենում կամ քաղաքական հարաբերությունների կամ դրանց ընկալումների իմաստով։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասի Ղրիմի բռնակցում օրենքով ամրագրած Ռուսաստանի պետդուման իր վերջին նստաշրջանը անցկացնում, որին այսօր անձամբ էր եկել մասնակցելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ղրիմի բռնակցման պատճառով միջազգային տնտեսական պատժամիջոցների արժանացած Ռուսաստանի նախագահն այսօր ևս մեկ անգամ շնորհակալություն է հայտնել հայրենի օրենսդիրներին Ղրիմի հարցում իր կողքին լինելու համար։ Ազաբաբանն է պատմում։
Այս շաբաթ իր աշխատանքներն է ավարտում Ռուսաստանի 6-րդ գումարման պետ դուման, ինչի առիթով դումայում ելույթ էր ունեցել այսօր Վլադիմիր Պուտինը։ Նա իր ելույթը սկսել էր միկրոբելարությամբ. Այսօր 1941 թվականին ֆաշիստական Գերմանիան անտեսելով 2 տարի առաջ կնքած Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պայմանագիրը հարձակվել էր իր դաշնակից սովետական միության վրա։ Պուտինի խոսքում, սակայն, նախ եւ առաջ հիշատակել էր սովետական ժողովրդի հերոսական պայքարը։ Անդրադառնալով падգամաւորների աշխատանքին, նա ասել էր, որ այս դուման պատմական է, քանի որ հենց 6-րդ գումարման դումայի օրոք են Ղրիմն ու Սևաստոպոլը վերամիավորվել Ռուսաստանի հետ։ Ղրիմի եւ Սևաստոպոլի վերամիավորման ուղղված իրավական դաշտ ստեղծելու ձեր աշխատանքը համարում եմ իսկապես պատմական, ասել էր պետդումայում Ռուսաստանի նախագահը։ Իր ելույթում Պուտինը անդրադարձել է նաև սեպտեմբերին Ռուսաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ընդգծելով, որ կարևորն այդ գործընթացում ընտրողներն են, իսկ կայունությունն ու վստահությունը Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթում նշել էր որպես երկրի զարգացման հիմնական գրավականները։
Ключевые факторы дальнейшего успешного развития страны.
Եվ իհարկե, թերևս ամենահետաքրքիրը Պուտինի այսօրվա ելույթում նրա հերթական կոշտ հայտարարություններ ՆԱՏՕ-ի հասցեին.
ՆԱՏՕ усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ.
ՆԱՏՕ-ն ուժեղացնում է իր ագրեսիվ ռետորաբանությունն եւ իր ագրեսիվ գործնեությունն արդեն մեր սահմանների մոտ։ Այս պայմաններում մենք պարտավոր ենք հատուկ ուշադրություն դարձնել մեր երկրի պաշտպանության հետ կապված հարցերին։
В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.
Ազաբաբան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի պարբերաբար թարմացվող կայքեջում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մինչ ժամը 16:00-ում։